Qalampirdan gapiramiz. Belarus muxolifati yetakchisi prezidentlikka sobiq nomzod Svetlana Tixanovskaya respublikada namoyish ishtirokchilarining bahorgi faoliyati 25 martda qayta boshlanishini kutmoqda. 25 martdagi ozodlik kuniga bag'ishlangan aksiyaning formati hozircha ma'lum emas, ammo bu bahorgi faoliyatning boshlanishi bo'ladi, deydi Tixanovskaya. Shu bilan birga siyosatchining so'zlariga ko'ra, hozir Belarusdagi voqealar qanday va qanchalik tez rivojlanib borishini baholash qiyin. Tixanovskayaning ta'kidlashicha, bunga bir vaqtning o'zida ko'plab omillar, shu jumladan mamlakat iqtisodiy holati, amaldorlar va xavfsizlik idoralari xodimlarining kayfiyati, belaruslarning harakatlari, Yevropa davlatlari va dunyo ham jamiyatining munosabati ta'sir ko'rsatishi mumkin. Muxolifat yetakchisining fikricha, jarayonning qanday borishiga hatto koronavirusga qarshi ko'rilgan choralar ham ob-havo ham ta'sir qiladi. Ma'lumot o'rnida 2020 yil 9 avgustda Belarusda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida 80% ovoz to'plagan Aleksandr Lukashenko 6 marta g'alaba qozondi. Shundan so'ng Lukashenkoning g'alabasidan norozi bo'lgan aholining mamlakat poytaxti Minsk va boshqa mintaqalar bo'ylab tartibsizlik va namoyishlari boshlanib ketdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.